what it's about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Kaixo, zer moduz, hau zaharrak berri duzu, Arabedi Irratiko, historia programa. Udaberriak astoratuta gauzka izan ere, neguan, udazkenean, orain artean saioa ilunpetan hasten genuen eta gabon opa izan dizu orain artean, baina gaurkoan ja eguna argi dugu luzerako gainera, hortaz ba atxaldeon esan beharko dizuegu. Argi eta iluntasun kontuak alde batera utzita, egia esan aspaldiko partez ez genuela elkar entzuterik, oporrak izan ditugu tartean, aurreko astean ere ez genuen saiorik izan, eta bueno, eten alditxo luze honen ostean, ba, bueltan gatoz, zaharrak berrikoak, eta gure kontu zaharrekin mintzatuko gara berrirore. Ez bakarrik historiaz, baita beste kontu askoren inguruan ere, gaur ondarearen inguruan, nahiko txuarituko gara, eta baita artearen inguruan ere. Badira zenbait kontu, duela gutxi, gertatutakoak baldin badira ere, ba, perspektiba historiko minimo batekin landu daitezkenak, orain ja aste batzuk, munduko alkaterik onena, omentzena hil egintzela, Iñaki Azkuna hil egintzela, eta aste guzti hauetan badirudi Bilboko alkatearen inguruan inolako kritikarik egiterik egon ez denik, antza egia omen izan da, Bilboko alkaterik onena izan da, eta bera izan omen da Bilboko hiria, 80. hamarkadaz geroztik goiti bera transformatu duena. Bueno, Iñaki Azkunaren inguruan mintzatuko gara gaur, beraren inguruan baino gehiago, bere hirigintza ondarearen inguruan mintzatuko gara gaurkoan, eta horretarako, gitxi gora bera hilabetean behin, hirigintzaren inguruan gurek mintzatzera etortzen den Unai Fernandez de Betoño izango dugu. Kontua da, ondare guztiak ez direla materialak, ondare guztiak ez dira ikusi edo ukitu daitezkenak, bada ere ondare inmaterialik, sai hontan kondu etnografikoak adibidez, askotan landu izan ditugu. Etortegiarekin arkeologiaren inguruan mintzatuko gara, baina gaurkoan etorrek inmaterialak diren kontu horiek, ondare horiek ekarri nahi izan ditu, eta arkeologo baten ikuspuntutik tradizioak eta ohiturak nola lantzen diren ikusiko dugu gaur zaharrak berri honen bigarren partean. Eta artea bada ere noski ondarea. Gaurkoan arteare buruz hitz egiteko Txeki aldera joango gara eta bertako artista garaikide entzutetsua esan behar nuen, baina ez dakit nik Alfons Muja artista ezaguna den. Seguramente asko ez dugu izango, artistarik ezagunenen zerrendan. Izena bera behar bada ez da horren ezaguna, baina dudarik gabe Alfons Mujaren inguruko irudiak bilatzen baldin badituzue, bere lana ezagutzeko tartetxo bat hartzen baldin baduzue, ikusiko duzue, batez ere marketing munduan, publizitate munduan, bere lanek ospe handia izan zutela, presentzia handia izan zutela. Izan ere, Alfons Muja, gure gaurko artista txekiarra, Art Nouveau horren artistarik garrantzitsuenetarikoa da. Bere lana sakon ezagutzeko parada izango dugu zaharrak berriren azken txampan. Hori da ba, gure gaurko gonbitea, Bilboko transformazioa, Iñaki Azkuna protagonista, inmateriala den ondarea eta Alfons Muja artista. Ongi etorria, zaharrak berrira. Hauek ere, gu bezala zaharrak berri, malabareak egin dituzte, baita ondo egin ere, eta kasbadeko lagunak, bueno, ba, buelta egin dute, eta buelta hori ospatzeko, gaur gure zaharrak berrin, entzunga izango dugu kasbaden arrakala, azkeneko lana. Baina, kasbaden kontua galde batera utzi, eta lehen esan dizuegun bezala, Unai Fernandez de Betoñorekin hitz egin dugu gaur Bilbo hiriak azken urtetan izan duen ba, irudi aldatze izugarren horren inguruan, eta irudi aldatze horretan, bueno, badago personaje nik uste klabe bat, eta personaje klabe hori dudari gabe azkuna da. Ez dakit nik benetan azkunak alako garrantzia izan duen, eman zaiona beste, edo benetan bere izan den, alde eraldatze horren protagonista, Unai Fernandez Betoño, Gabon, ze moduz?
Gabon, kaixo.
Ze personaje curioso azkuna hau, ez da?
Bueno, oso jatorra, ez? Pizka jatortasunaren, politiko jatorraren irudia landu du, eta, bueno, pues, egia san, bai lortu zuela, ba, be, kolore anitzeko jendeak, ba, izatea, alako, ez dakit, ideia ona berarekiko, ez? Eta, bueno, hori ez da gutxi, politikari batengan.
Bueno, ez dakit, nik egia esan, nire inguruan ez dut azkunaren azkunari buruz iritzi osona duen jende gehiegi ezagutzen, baina egia da oro har lortu izan duela, ez da, alako irudi bat, personaje saloa, oso populista, eta, bueno...
Egia da, bai. Eta, bueno, nik egiten dudan azkunaren, ez dakit, agintaldiaren irakurketa, bueno, ez da inbeste alor horretatik sartzen, baizik eta gehiago irigintzaren alorretik, ez? Azken egunetan entzun izan dut, bueno, irakurri izan dut edabidetan, eta ba, izan dala Bilboren, ez dakit, eraldaketa gauzatu zuena, eta, bueno, gauza asko lortu zituen, eta Bilboren aldaketa askoren atzean egon izan zen, baina nik uste asko azten ari garela Josu Ortuondo alkatea, lehenago izan zen alkatea, aurreko bi legealditan, okeres banago, ba, bertan gauzatu, o, gutxinez, gauzatzen hasi zirela Bilboke izan dituen ba, proiektu garrantzitsuenak, ez da? Ba, ez dakit, Guggenheimetik hasi, superportua, superportutik pasa, metroa, ibai, bueno, itxasadarraren garbiketa lehenagotik ere hasi zen, baina nik uste Ortuondoren garaian baita ere asko indartu zela. Eta orduan, azkunak egiten duena da jaso ondare guzti hori, aurrekoek baita Gorordok ere abian jarriko zituen beste hainbat proiektu, eta proiektu guzti horiek bildu zituen iriaren irudia nazioartean jartzeko. Ez nik uste hori izan dela berak utzi duen ondare nagusia. Bilbo jarri olortu duela mapan jartzea, eta bueno, horretaz bizi izan da, o, gutxienez horri eman dio sekulako sustapena. Nazioarteko erakusketetan joan da Bilbo horrela saltzera, eta bueno, horrek badauzka bere gauza onak eta bere gauza txarrak.
Bai, aipatu duzu, ez dakit, gauza askori buruz hitz egingo dugu, irigintza beti protagonista, baina aipatu duzu, azkunak zerbait egin baldin badu izan dela, nazioartean batez ere, iria saldu, eta horrek ja behar bada pista bat ematen digu, azkunak berak, behar bada baita ere Ortuondok berak, lehenagotik Bilborekin buruan zuten eredua, ez? Iria saltzeko moduko produktu edo marka bat bihurtzearena.
Bai, ala da, Bilboko plan orokorra, 1984an aprobatu zen, eta oso interesgarria da bi urte lehenago atera zuten poster bat atzean, posterraren atzean jartzen zuen helburuetako bat zela Bilbo mapan jartzea. Ja 82. urtean, duela urte desente. Eta, bueno, hor ikusten da, ba, Bilbotarrentzat, bueno, txiki gelditzen zen agian Euskadi, eta bilatu zuten, ba, leia, ez dakit, azteko modu bezala, mundu globaleko leian sartzea, ezta? Eta horretarako ikusi zuten arku atlantikoan, alegia ba Parisetik Lisboara edo doan arku horretan Bilbok zeukala gravitate puntu garrantzitsu bat erdian edo kokatuta, eta beraz bueno, asmoa izan da erakartzea inbertsoreak, erakartzea turistena batez ere azken urteetan. Eta hori lortzeko ba, hartu dira ia erabaki guztiak, ezta? Hori buruan izan da. Esate baterako 2010ean Azkunak lortu zuen, ba Xangaiko nazioarteko erakusketan, ba Bilbo saltzea, ba bueno, beste hiri batzuk saldu diren bezala, Azkunak ere lortu zuen izendapen bat munduko alkatererik onenarena, ba bueno, nik ez dakit oso ondo zertarako balio den horrek, baino izan egia da lortu zuela sekulako, bueno, izena ematea hiriari, ezta? Hori aitortu behar zaio.
Bai, eta Bilbo behar bada estatu mailan, igual gehiago, ezta? Bihurtu du eredu, zerain ematen du hiri guztiek Bilboren bidea jarraitu nahi dutela eta denek sartu nahi dutela zurrunbilo kompetitibo horretan, ez?
Argi eta garbi. Nik uste baitare aitortu behar zaiola eredu honen, ez dakit, lehen pausuak edo Bartzelonak eman zituela. Bartzelona nik uste bai izan dela hiria marka bezala ezarri zuena, oso ondo aprobetsatu zituen olimpiadak eta joko nazioarteko erakusketa, eta pixkat horren atzetik edo Bilbo joan da, eta egia da orain ba hiri asko eta ez bakarrik Espainiako estatukoak, baizik eta mundu mailakoak saiatzen ari direla, bakoitza bere Guggenheima edukitzen, ze badirudi Bilboren arrakasta Guggenheim izan dela, eta nik uste hori ere oso esageratua dela. Guggenheim izan da pixkat ginda bat, ez dakit, argazkitan ondo gelditzen den ginda bat, edo arkitektura espektakular bat, baina Bilbon egin izan diren proiektuak Bilbo eraldatzeko, ba, nik uste batez ere izan direla lehen aipatu dituan hiru horiek, itsasadarraren garbiketa, superportuak ekarri zuen noski, ba, itsasadarrean zehar zeuden hainbat eraikin industrial eta hainbat azpiegitura kanpora atera ahal izatea, eta noski metroa.
Claro, horrek dakarre ondore nagusi bat, ez? Aipatu dituzu bigarren sektorearekin harremanduriko jarduera ekonomikoak ateratzen direla Bilbotik, alde egiten dute, eta hor Bilbok ja ez bakarrik irikintzaldetik, gizarte eta maila ekonomikoan ere salto handia ematen du, ez? Hirugarren sektorerako jauzia egiten du eta galdu egiten da. Bilbo ia Manchesterren iguala zen, ez? Hiri horren irudia.
Bai, hori neurri batean ia Europa osoan gertatzen ari den fenomeno bat da, lehen sektorea eta bigarren sektorea deslokalizatzen ari dira erabat, ezta, eramaten ari dira beste herrialde urrun batzuetara, baina Bilboren kasuan ba hain industriala izan zena, ba oso modu bortitzean nabaritu zen hori, eta bueno, hirugarren sektorea aspalditik sustatzen hasi ziren, Gasteiz ere horren eredu dela esango nuke, eta Bilborez saiatzen ari da azken boladan asko hitz egiten da ja laugarren sektoreari buruz ere. Ez bakarrik hirugarren sektorea litzateke zerbitzuena, eta laugarren sektorea aipatzen denean esan nahi da ba jakintzaren ekonomiaren inguruko jarduera guztiak izan daitezke, ikerketa, garapena eta berrikuntza sustatzen duten, bueno, ba enpresak, izan daitezke teknologia berriak eta hoietan lan egiten dutenak, eta azken boladan ere sartzen ari da sorkuntza artistikoa laugarren sektore horretan. Orduan Bilbo izan da laugarren sektore horren alde oso apustu handia egin duena, eta nik uste monokultibo guztiak bezala ba arriskutsuak dira karta bakar batera jokatzen diren apustu horiek.
Itzulegoak igual bere burure galdetuko dio. Bueno, Bilboren inguruan ari zaigu Unai, baina zer da Bilbo? Ze Bilbo, nik uste buruan dugun Bilbo oso handia dela, ez da bakarrik erdigune bat, eta aipatu dituzun aldaketa horiek ez dakit bakarrik erdiguneari dagozkion, ez dakit ze gertatzen den kanpoaldeko auzune horiekin, bertan aldaketarik eman da.
Bai, hori da egin dakioken, Azkunari egin dakioken kritiketako bat, oso indautxu zentrista izan dela, zentroari eman diola, zentroa esaten duanean ez bakarrik indautxu baita ere, bueno, Abando Ibarra, bertan dauden zonalde horiek, horiek asko indartu dituela, eta horren aurrean, ba, inguruetako auzoak, ba, esan dezakegu, ba, Otxarkoaga bat, Uribarri bat, ez dakit, inguruetan dauden beste hainbate auzo, ba, bueno, nahiko alde batera utzi direla, Eta hain zuzen ere hori izango da Bilboko Plan Orokorraren erronka. Orain idazten ari dira Bilboko Plan Orokor berria, Gasteizkoa bezala, eta bueno, argi daukate hori dela erronketako bat. Inguruetako auzoak, Txurdinaga ere ez dut aipatu, bueno, oso albo batera utzi zirela aurreko urteetan. Hombre, nonbaitetik hasi behar ziren Bilbo berritzen, eta bueno, argi izan zuten Abando Ibarra izango zela motoretako bat, horrekin batera Indautxu, zentro osoa. Alde Zaharra ere Gasteizkoarekin konpartutan, bueno, Bilbokoa ere txikiagoa da, eta bueno, ez dago agian garai batean Gasteizkoa bezain degradatua egontzana. Eta Bilbok baitare dauka arazo handi bat Bilbo Zaharrarekin. Bilbo Zaharreko auzoarekin, eta hain zuzen ere askuna saiatu zen, nik uste nahiko medio bitxi batzuen bidez hori konpontzen, eta bueno, Bilbo izan bada Guggenheim efektuaren sortzailea, eta nik uste torre askunak izan duela zer ikusi handia, Bilbo ere saiatu da beste efektu bat kopiatzen, eta izan da Soho efektua, ezta? New Yorken, bueno, Londres Soho jatorrizkoa da Londreskoa, baina New Yorkeko Sohoan gertatu zen gauza bat, bueno, aspaldia oso degradatua zegoen, industriak okupatuta eta bar, baino industria ere deslokalizatu egin zen eta gelditu ziren eraikin industrial asko hutsik, artistak enteratu ziren, nahiko merke zirela alokairuak bertan, espazio handiak ziren loft famatu horiek, ezta, lan egiteko, eta bueno, bizkat itxura bohemioa hartzen joan zen auzoa. Hainbeste ze alokairuek gora egin zuten, eta pizkat bihurtu zen gentrifikazioaren paradigma, ezta, Sohoa. Eta pizkat Bilbo saiatzen, eta askuna saiatu izan zen horren atzean, Bilbo Zaharrean hori aplikatzen. Esate baterako diru laguntzak emanez artisten eta diseinuaren inguruko profesionalei. Hain zuzen ere irudi bohemio hori ere sartzeko lehen prostitutak eta eskaleak eta beste, bueno, gizarteko beste sektore batzuk okupatuta zegoen eta oraindik dagoen Bilbo Zaharra, ezta? Bueno, orduan, horrekin batera askunak zer egin zuen baitare, 20 kamara sistema bat ezarri zuen Bilbo Zaharrean. Hori, horrekin uste zuen auzoa berritu egingo zela, eta bueno, nik uste tapustu hori ez dala oraindik oso ondo atera, ez? Gauza hauek ez dira egun batetik bestera lortzen, baina, bueno, nik uste kontrolaren bidea ez dala bideriko berena gizarte kohesioa lortzeko.
Horrein ari zaide, Unai, burura galdera bat etortzen, ze, karo, gizarte kontuak aipatu duzu, Bilbo Zaharrean enmana izan den gentrifikazio prozesu hori, zakit, horrein ja galdera zuri egiten dizute, hola pertsonalki, zakit, ze, kritika egin diozu irigintza prozesu horri guztiari, baina nola ikusten du, zakit, zu arkitektu zaren enean, eta behar bada galderaia estetikoagoa egingo dizut. Eraldaketa hori nola bizitzen du arkitekto batek? Zu badakit kontu sozialetan eta asko zentratu egiten zarela, baina estetikoki zer nolako aldaketa izan da Bilbokoa?
Omen, neurri handi batean, duela zenbait urterekin konparatuta, gozada bat da Bilbora paseo bat ematera joatea. Abando Ibarratik eta ikustea eraikin itxuroso eta dizdiratxu horiek, neurri batean polita da. Askok esaten dute, galdu dala lehen zeukan xarma eta benetako tasun industrial hori, ez da? Hori ere egia da. Baina, bueno, nik uste lortu eginda, nahiz eta xarma neurri batean galdu, baitare irabazi eginda, adibidez, itxasadarra irabazi zen, hori bai izan zala lehengo plan orokorraren, ez dakit, oso gauza garrantzitsu bat, lehen aipatut superportuarena. Horrekin lortu egin zana izan zen Bilbo erlazionatzea alboan zeukan itxasadarrarekin. Eta, karo, horrek ekarri zuen ondoren Abando Ibarrako berriztatzea. Berriztatze horiek ere birkalifikazioen bidez etorri ziren, eta agian hori bai dala kritikagarria, ez da? Nola jokatu zuten enpresa publikoek o instituzio publikoek jakinda eremu industrial hoiek bihurtuko zirela etxe bizitzak egiteko, ba bueno, hortik atera zen dirua eta Bilbao Ria 2000 bezalako enpresak sortu ziren hori martxan jartzeko eta pizka saldu egin zen gestioaren, ez dakit, eredu bezala, bueno, egin ziren obra guztiak autofinantzatu egin zirela etxe bizitzak saltzen, ezta? Bueno, nik nere kezkak dauzkate, uste dut diru hori beste modu batean eta birkalifikazio horiek beste modu batean ere planteatu zitezkela. Ola, niri zaila egiten zait arkitekto baten ikuspuntutik zure galderara bueltatuz, bueno, onartu ditzaketan dauden etxe bizitzak eta oso ederrak direla, ba adibidez, ba Luis Peña Gantxegi arkitekto ezagunak egin ditu bertan etxe bizitza batzuk eta gustatzen zaizkit asko, ba ez dakit zer nolako leioak eta dauden kokatuta, ez, plastiko berezi batekin, baina gero enteratzen zara nola sortun ziren etxe bizitza horiek, zer nolako jolas, ez dakit, urbanistikoak egon ziren horren atzetik, eta nik uste, bueno, neurri handi batean kritikagarria dela, eredu hori.
Ba, posten naiz, arkitektura bera modu transversalean ulertzea, eta bere osotasunan ulertzea, ez, bakarrik eraikina. Eta nola, jake ondela erantzun diazun, ba, nik ere modu, ez dakit, Bilbotik aratago, egin nahi dut orain, eta ze puntur arte hau, Bilboko transformazio hau izan da, proiektu lokal bat, edo izan da Euskal Autonomi erkidego mailan batez ere alderdi zehatz batek bere proiektu nazional gisa eta bere gizarte eredu gisa planteatutako zerbait. Uste dut badakigulak de zeri buruz ari garen guztiek.
Hombre, tamaina aldetik oso, ez dakit, jende asko bizi da Bilbo eta Bilbo aldean. Orduan, azkenean bihurtzea ia Euskadiren metafora, eta ez bakarri metafora, ia kontu literal bat, ez da? Ba, bueno, zenbait ikuspuntutik ulergarria da, claro, Gasteizko ikuspegi batetik edo Iruñako ikuspegi batetik, beti ia periferian gauden ikuspegi batetik, ba sentitzen zara pizkat bigarren mailan eta hor desagrabio konparatibo batzuk ikus daitezke, baina bueno, egia da Bilbo bihurtu zela garai batean eta oraindik da, ba iaia, bueno, hiri aldarrikatzen dute benetako hiriburua Bilbo dela, ez? Niri egia esan, ba, berdin zaite Bilbo ala Gasteiz den, ba, bueno, hori bai egia da, kritika hori, baina neurri batean ere nik uste ulergarria ere badela.
Ba, kontua da, nik alderdi zehatz bat iburuzaren nintzen, baina hor badu dere interes ekonomiko oso zehatz batzuk Bilbori bultzada eman diotenak, ez? Hor askotan entzun egiten da, ba, zagit, Petronor bezalako, ba, zagit, lobby baten parte hartzea, ez? Zalako gauzak entzuten dira sarritan.
Bai, enpresa, bueno, Bilbon enpresa handiak sortu izan dira, zuk aipatu zu Petronor, eta bueno, beste hainbat enpresa aipatu litezke, eta horrek azkenean sortzen duan hango, bueno, burgesia bat eta egotea eta erabaki politiko asko, ba, bueno, handik arantz jo egitea.
Lehen unai hasi aurretik komentatu diazu Bilboko askate askuna, pues pixka bat proiektu eraldatze proiektu hau guztia nazioartean saldu duena eta Gasteizen alkate izandako Alfonso Alonso urte berean heldu zirela boterera, ta neri oso arraro egin zait, ze ematen du askunak ba bizi guztia zera mala Bilboko alkatetzan, ez?
Bai, baina bueno, biak iritsi ziren okerrez banago 1989an, gertatzen dena da Alfonso Alonso egon zala, bueno, bi agintaldi okerrez banago, 8 urte. Eta azkuna ba hiru eta piko zera matzan, ez da, hiru agintaldi eta piko. Eta horrezegatik, ba, bueno, egia da, hainbeste urte on ondoren, ba, gehiago gelditzen zaizula azkuna buruan, baino Alfonso Alonsoren garaian, ba, izan zen oso garai garrantzitsua Gasteizko hirigintzarako. Eta nik uste, azkunaren hirigintza ondareaz hitz egiten duen bezala hitz egin litekeela Alonsoren hirigintza ondareaz, zeren Alonsoren, bueno, Alonsok ere, hartzen du alkatetza ja plan orokor bat iaia amaituta zegoen momentu batean, baina gogoratu behar dugu Gasteizko desastre urbanistiko nagusiak egin zirela bere garaian, Salburua, Zabalgana eta Aretxabaletakoa, bueno, oraindik martxan dauzkagun hiru auzo tzar hoiek Alfonso Alonsoren garaian diseinatu ez o diseinatzen amaitu ziren eta gestionatzen eta eraikitzen hasi ziren garai hartan. Orduan oso, bueno, nik uste interesgarria dela konparaketa bi alkateen artean. Alonsok eraztun berdea esartzeaz gain plan orokorrean, eta, bueno, haimena itzeiten ari galkate ez, egia esan itzein barko genuke gobernu ez, ez da, gobernuetan, bueno, jende asko, gobernu talde ez, esan nahi dut, jende asko dago, noski, eta ezin da pertsonalizatu, alkate horiek ez zuten ezer egingo irigintzara dagokionez, ezin dira gauza guztietan egon, baina, bueno, nola baita esateko, ba, onolabet ulertzeko horrela itzein dezakegu. Esaten nintzen, Alonsok eraztun berdea jartzeaz gain Gasteiz inguruan jarri ziola beste eraztun bat adreiluzkoa, laranja kolorekoa, eta, bueno, Alonsoren garaian ere okorrez banago sortu zen, Bilbo beti izan da, izpilu bat non begiratu izan garen, ezta? Eta lehen aipatut Bilbaurria 2000 enpresa sortu zela, hango hirigintza operazioan nagusiak gestionatzeko eta errazago eta azkarrago egiteko, ba, Gasteizen ere sortu genuen Zabalgunea 21 edo Ensanche 21, eta, bueno, orain biak daude desmantelatze bidean, bai Bilbaurria 2000 eta baita 21 Zabalgunea ere. Claro, orain hirigintzaren jolasa ez da hain divertigarria lehen zen moduan, ez da?
Ba, oso kuriosoa da, horrein, ariz nintzen esaten, Alfonso Alonsoren garaian, bere gobernuan, bueno, hainbat planifikazio gintzirela, uso berrien inguruan, eta bar, oso kuriosoa da, ze planifikazio txar horiek egindakoek, hain zuzen ere, ba, hiru norabide bakoitzean hiru karriletako avenida undiak eregi zituzten horiek, orain horiek dira, akatxorri konponbidea nola eman altzaion esaten digutenak, ez duela urte batzuk adibidez redensifikazioaren inguruan eta hitz egin egiten zuten. Oso kuriosoa da, arazoa sortzen duenak beti duela gero arazoaren konponbidea, ezta?
Hala da, politikariek eta teknikariek, iaia talde berdinak ari dira, o egon ziren egiten lehengo plan orokorra eta lehengo plan partzial guztiak, sektoreka, ez, auzo, eta orain iaia talde berdinak eta politikari antzekoak ari dira, bueno, pues iaia kontrako egin behar dela esaten, ezta? Eta esaten, egiten eta bueno, eta lan hori egitearen truke dirua irabazten. Logikoa den bezala, baina agian logikoa ez dena da aitortzea okertu egin ginen eta inork ez edukitzea responsabilitatea, hori da agian oso logikoa ez dena.
Bueno, eta ja, Alfonso Alonso aipatu duzulare, ematen du hiri honetan alkate bakoitzak utzi behar duela bere emblema, ez? Bere emblema arkitektonikoa, eta Alfonso Alonsok, bueno, plantea bere izan zen aurrenekoa, Gasteizen auditorioaren kontua planteatzen, eta hor dirutza gastatu zen, uste Navarro Balguek egin zuela proiektua, bere gunean Sancho Sabio Fundazioa zegoen tokian egiteko, eta hori horretan garatu zen, baina diru asko sautu zen bertan.
Bai, garai hartan, bueno, hirigintzaren burbulan, eraikuntzaren burbulan geunden, ozeuden, eta oso ikuspegi grandiosoarekin ba, planteatu ziren aipatzen dituzun ekipamenduak eta baita ere etxe bizitza kantitatea. Ese kantitate eraiki zen Gasteizen. Nik uste tezala hain txarto diseinatu edo egin, nik uste sobredimensionatu egin zen dena. Zuk aipatzen zenituen hiru erraietako kale hoiek, hiru edo lau, ekipamendu hoiek ere sobredimensionatuta. Karo, nik uste, batez ere etxe bizitzen aferan gertatu zena izan zen, eta orain ere berriz ere konparatu beharko lirateke Bilbo eta Gasteiz, 2000 urtean, Gasteizko plan orokorra aprobatzen denean, Bilboko etxe bizitzen prezioak Gasteizkoen prezioen behetik zeuden. Osea, Gasteiz garestiago zen Gasteizko etxe bizitza, eta gaur hain zuzen ere, teleberrian entzun dut lehen, Espainiar estatuan Bilbo dela 5. okeres banago, 5. garestiena, eta Gasteiz 14. Piskat buruz hitz egiten ari naiz, baina halako ezberdintasun bat zegoen. Donosti beti lehena egon izan da, ezta? Eta orduan garai hartan, ba, bueno, pentsatu zen, etxeak eraiki eta eraiki egin behar zirela, eta pixkate pasa ginen beste muturrera, ekipamendu horietan pasa ginen bezala bai.
Barkatu nahi nik Gasteizera ekarri zait dut. Eta bueno, Bilbo zen geure gaurko gaia, eta nik dut errepasotxoa egin diogula, Bilboko transformazio horri, Gasteizentzat ere, eredu izan da, nolabait, eta hor, bueno, berbada horrek eraman gaitu Gasteizera. Ez dakit, besterik egitu nahi diozun, azkunaren eraldatze horri?
Ba, ez dakiz erre gehiago zan. Bueno, nik uste orain bitxia da alkate berria, ez? Agian aipatu daiteke. arkitektoa dela, eta nik uste dut Ibon Areso, aurreko plan orokorrean esate baterako Ibon Areso izan zuen sekulako indarra, sekulako garrantzia, eta izan da hor pixkat itzalean egon den pertsona bat, bueno, itzalean, ez da egon itzalean, Bilbon oso ezaguna da, baina gian Gasteiztik, Donostiatik ez da inbeste ezagutzen, eta nik uste dut bera bai izan dela Bilboko, bueno, proiektu handi askoren atzean egon den pertsona, eta bueno, ikusiko dugu ja hemendik aurrera zer moduz dijoan
iria. Alkate izendatu zutenan hori intzuten zen, ez? Itzalean aritutako gizona zela, eta bere perfila berba da oso teknikoa dela, ez? Ez da azkuna bezalako politiki joan, hola
bai? Bai, ala da, ala da, eta bueno, batzutan profil teknikoko pertsonek garrantzi handia daukate zera erabaki batzuetan, eta bueno, alde horretatik interesgarria da ikustea ze bilakaera, oso profil ezberdinekoak dira, ez, iaia antagonikoak, eta, bueno, Ibon Areso izan zen aurreko plan orokorrean eman zion oso toke formalista, bueno, arkitekturaren ikuspuntuarekin oso zuzena, ez hainbeste gizarte ikuspegiarekin, eta orain tokatzen zaigu ikustea ia alkate dagoenean zer nolako erabakiak hartzen dituen, eta orain egiten ari diren plan orokorrak ze ez dakit zer nolako norabide hartzen duen.
Bueno, horrez ari geratuko gara, argi dago itsasgarabiak bere gunean desagertu zirela, museoak eta konbentzioaretoak eta alakoak dauzkagu orain. Eskerrik asko Unai, gurekin egoteagatik, eta hurrengo batera arte.
Eskerrik asko zuei, gero arte.
Agur. Bueno, entzun duzu, Kas baten azken lan horretako aita urrea, abestia. Eta guk zaharrak berrirekin aurrera egiten dugu, hitz egin dugu nahi Fernandez de Betoñorekin, ondarea, ondare arkitektonikoa, hirigintza, Bilboren transformazio ikaragarri hori behar bada, hain eredugarri izan ez dena, aipatu dugu. Eredugarria bai, bueno, ba, ikuspuntu estetikotik, baina bidean gauza asko gelditu dira, gizarte kontuei dagokionean batez ere, eraldatze horrek espait ditu behar bada pertsonak, edo pertsona guztiak kontuan izan. Gero, etortegiarekin jarraituko dugu, ondarearen inguruan hitz egiten, kasu honetan ondare inmaterialaren inguruan hitz egiten, baina saioaren hasieran etorrekin orain 8:30etatik aurrera hitz egin behar genuela esan dizu egun arren, aurrena arteari buruz mintzatuko gara pixka bat, eta horretarako artearen inguruan hitz egiteko eta Alfons Mujaren inguruan hitz egiteko Alba gurean dugu eta Albari, bueno, ba esertzeko astia emango diogu. Ez dakit nik Alba sekula hain doinu epikoekin aurkeztu zaituzten nonbaiten.
Ez, ba, ez egia esan, ez. Eta gaur pentsatu dut, ze musika potentea hola, kolaborazioa hasteko.
Bai, ez da.
Bai.
Bueno, eta musika potente honek, normalean zurekin izan ditugun ba, doinu lasaien pixka kontrakoa den musika gogor edo bortitze honek txeki aldera eramaten gaitu. Gaurkoan zuk ere, Alba, ara eramango gaituzulako bertako artista bat ezagutzera.
Bai, ba, gaurre ba, Alfons Mujari buruz solastuko naiz. Ba, hori azkeneko aste santuko porretan txekiara joan ginen. Eta, bueno, ba, nik Alfons Muja ezagutu... Ezagutzen nuen, baina hola, nahiko ziarka. Eta, bueno, ba, bidai horri esker sakonago ezagutu alizan dut. Eta bueno, ba, pentsatu dut aukera ona dela. Ba, holako artista ezagun ez ezaguna, ba, bezakit berriz ikusteko edo aztertzeko.
Baize, oso relatiboa da, artista ezaguna izatearena, baina hau, ez dakit, ezken nuke jarriko artista ezagunen topten batean, ez?
Ba, kontua da, ezken nukela bere izena topten batin jarriko, hori argi dago. Baina bere lan handitze agitze ezagunak dire, ba, batez publizitate mundun aritu zelako, eta Art Nouveauaren ikurretako bat izan duzelako, eta bere lanak agitze edatuk egon ziren mundu osun gainera, baina izenez, ba, aitze ez ezaguna da ordune, ba bai, ulertzen dute ez ezaguna erratia, baina bueno, erremarko ginuke aldi berin ba aitze ezaguna izan zela.
Bueno, ba Alfons Muja izango da gure gaurko artista gomidatua.
Ba, Alfons Muja Iban zizen Moravian jaio zen Txekia, bueno, Txekos garai hartan Txekoslovakia zeneko herri txiki batin jaio zen 1860an. Garai hartan Txekoslovakia Austro-Hungariar imperioaren parte zen. Familia itzumilekoa zen eta bueno, ba txiki-txikitatik kantuan ona zela ikusi zuten eta Brenoko aurra abesbatza batera bidali zuten. Eta bueno, ba abesbatzan egotiri esker ba bere ikasketak egin ahal izan zitun. nera bezarun ahotsa aldatu zitzaion, eta, bueno, antza denez bere karrera musikala akitu zen, baina, bueno, horre argita garbi dago, ba, bere interesa margotzia zela. Atxakin, bueno, bere atxak, ba, uste dut, atezain edo lan egiten zula epaitegitan, ibantzizeko epaitegitan, eta hasi zen lanin. Baina segitun bien aldera alde intzun, ba hori, antzerki konpainia bat entzat lan egitera dekoratuk egiten. 1981 joan eta bi urtera antzokin lan egiten zuen antzoki hortan sute egon zen eta hortaz Morabiara bueltatu behar izan zuen. Bueltan, Morabian zegola, ba, margo dekoratibuk eta erretratuk egiten hasi zen, eta bere lan noietako batek Kuen Belasi izeneko kontearen arreta deitu zuen. Eta, bueno, ba, konte horri ikagarri gustatu zitzaion Mujan lana, eta ba, Tirolen zeukan gaztelu baterako dekorazio egiteko kontratatu zuen. Eta, bueno, ba, tipoa bere lanakin aitzu gustora gelditu zen, eta bere mezenasa bihurtu zen. Eta, bueno, berak emandako diruri esker, Munijeko arte derretako eskolan ikasketak, bueno, ba, hasi zitun, ba, 25 urte zitula. Eta han bi urte pasatu ondotik, 1887, Parisera bueltatu zen. Bueno, Parisera bueltatu errandut, eta gaizki errandut, Parisera joan zen, ba, han, ba, hori konteak emandako diruari esker, Akademie Julien famatun izena mantzun, eta Akademie Julien burun baldin baduzue, behin baino gehiagotan aipatu dugu kolaboraziontan, ba, Luis Bourgeoisek han ikasi zulako, Duchampek han ikasi zulako, Matisek, Diego Riberak, eta, bueno, hemen izan ditugun hainbat artistak han ikasi zutelako, eta Akademie Julien zaparte, Akademieko Larosin ere ibili zen, eta Modiglianik ikasizun hori ere izan ginen hemen. Eta bueno, ba, ikasketa formalak egin zitun, erraten aldugu lehenbiziko aldiz, ordura artekoa dena ba, autodidakta egiten zuen. Eta aldi berin ilustrazioak egiten hasi zen aldizkari eta publizitaterako. Garai hartan Gauguin, Rodin, Strindberg eta garaiko bertzein bat artista ezautu zitun, eta simbolistekin ere harremanetan jarri zen. Simbolistekin harremanetan jartzia ez dute, hola, sin más casualidades aipatu, ba, ze, claro, bueno, simbolismoari buruz ez gara hemen inoiz aritu, baina, bueno, simbolismoa nahiko korronte artistiko esoterikoa da, edo, bueno, esoteriko mistikoa da, eta, bueno, ba, aipagarria da, ba, hori Muja nahiko esoterismo zalia eta mistizismo zalia zela, ez? Eta horrek lotuta, ba, aipatuko izuet, ba, hori masoia izan zela, eta iritsi zela, garai, bere azkeneko urtetan, ja, Txekiara bueltatu zelikan, ba, hori Txekoslovakiako logia masoniko handian, ez dakit zein den graduaziorik altuna, baina maestre, edo alako zerbait izatera, ez? Eta, bueno, lehenbiziko Pariseko urteoitan, ba, nolabait bizerautia lortu zuen, ba, beti enkargu txuk eginez, eta haitze bizi simplea eginez, ez? 1889, diruri gabe gelditu zen, eta gitze eritua zegola, Borrelier izeneko editore bat agertu zitzaion itxin, eta liburu bat ilustratzeko enkargua egin zion. Ordune, ba, enkarguaren diru aurrera pentsiki bat eman zion, eta horreri esker, ba, bueno, ja, ze medikukin egon zen, sendatu zen, eta nola bat ere berpiztu zen Alfons Muja. Eta, bueno, lan txikiak egiten, ba, segituzun urte batzuk bizirauten. Hala ere, ba, izan duzun bultzadarik handina 1894ko Eguberritan izan zuen. Ez dakite urtin poderioz mitifikatu den historia den, edo egitan ala izan zen, edo, bueno, ez dugu inoiz argituko, baina, bueno, cuenta la leyenda, ez, edo, bueno, erraten dute, ba, lagun bati mesedea egiteko Le Mercier izeneko imprentan proba batzuk zuzentzen ibili zela Gabon gauin. Eta justu, ba, egun hortan bertan, Sara Bernard antzerki aktore ezagunak, garai hartako aktorerik ezagunenak, deitu omentzun, deitu omentzion imprentako gerentiri une hartan egiten naizen Gismonda izeneko antzerki lanan kartel berria egiteko, zaukinakin gustora etzagola eta berria egiteko. Eta Gabon gaua zenez, ba, beretzat lan egiten zuten artista guztiak oporratan zaudenez, mujari enkargua egitea berzerik zitzaion gelditu, ez? Eta, ba, ze gainera, bueno, Sara Bernarten enkargu bati ezin zitzaion uko egin. Eta mujak, ba, urte bukaera baino lehenago, urte zarra baino lehenago, enkarguak ituzun, eta gerentea ikaragarri beldurtua joan zen Sara Bernarten gana aurkeztera mujak egindako lana, pentsatzen zulako ez zitzaiola bat ere gustatuko, baina bera pentsatzen zunan kontra ikaragarri gustatu zitzaion Sara Bernarti, eta bueno, ez bakarrik ikaragarri gustatu, oza, liluratua gelditu zen mujak egindako lanakin, eta bueno, ba, bakartela publiko egin zen, jarri zuten Pariseko ba, publizidade horma guzitan, eta bueno, Sara Bernarti bakarrik ez, ba, Paristarren artin kriston arrakasta izan zun. Hainbertzeko arrakasta izan zun, ba, izan zunez, ba, jendia ibiltzen zen, hori, baletatik eta kartelak entzen, edo zaindarik, antzerkiko, antzokiko zaindariri, zakin horren diru eskaintzen zion kartela lortzin truke, eta olako kontrabando bate sortu zen. Eta, bueno, aipatu dizuet, bueno, kartela iraultza izan zela, ez bakarrik jendin gustuko izan zelako, nahiko iraultzailea izan zelako, ordura arteko kartelen tipologia hautsi intzulako, ez? Kartelistika mundun olako iraultza bate egin zun. Eta bueno, ba, kartelonek formatu luze eta estua zun, ordura artekuk zabalak izaten ziren, eta ba, Sara Bernarten Gismonda horretarako egin zun olako formatu luze eta estuko kartel bat, 2 metro ingurukoa, eta bueno, ba, ane erabilizitun pastel kolore finak, ordura arte erabiltzen ez zirenak, eta Sara Bernarten tamaina errealeko irudi bat egin zun. Irudi nahiko geratiko eta idealizatua, ez? Baina, bueno, erraten aldugu, garai hartako guztiz berritzaile izan zela. Eta hori, bueno, eta hola, ba, Sara Bernartek, ba, hainen kontentzagonez mujak egindako lanakin, ba, 5 urterako kontratua eskaini zion. Eta kontratua eskaini zionez bakarrik kartelak egiteko dekoratuk eta bere antzerkitako dekoratuk eta jantzik egiteko eskaintzare egin zion. Eta bueno, horri denari esker aitz famatu egin zen muja. Gismondaren kartela egiteaz gain, ba, Hamlet, Tosca, Lorenzazio, La Samaritain, Le Dame o Camelie, edo lako zerbait, ez, izanen da, eta Medea antzezlanetarako kartelak egintzizkion Sara Bernardi. Eta, bueno, niri hoien artin gehien gustatzen zaitenetako bat Medearena da. Eta, bueno, ba, Medearen antzerkilana Euripidesen tragedia greziar batin dago oinarritua. Eta, bueno, ba, historioa da Medea eta Jason argonauten burua ezkondu zirela, maite mindu ziren, eta ezkondu ziren, baina Jasonek egintzun konplot bat bertze errege batekin, eta konplot horren parte zen, ba, erregearen alabakin ezkontzia. Ordun Medeak jakintzulik Jasonek adarrak jarri zizkiola, nola bat edo, bueno, infideltasuna egin ziola, ba, elkarrekin zituzten 2 semeak hil zitun. Eta bueno, ba, kartel honetan Medea erdian ageri da, begiak ireki-irekik, eta daga odolestatua eskutan azpilan bere 2 semingorpuk daude. Eta bueno, erraten aldugu, ba, aitze estena dramatikoa dela, batez ere begiak sortzen duten impresio horrengatik, odolagatik, umeen gorpuagatik, ez, bueno, denagatik, azken finin. Eta, bueno, ezkerreko besun, medeak olako suge formako brazalete bat darama, eta, bueno, Sara Bernardi ikaragarri gustatu zitzaion brazalete hori, eta Fukete garai hartako Parisko aitze bitxigile famatuari eskatu zion replika bat egiteko, ba, antzeslanin erabiltzeko. Eta, bueno, Fuketena ere ez dute aipatu hola kasualidadez, ze Fuketekin elkarlan haunditze egin zitun aintzinago, ze bitxigintza ere aritu zen egiten muja. Eta bueno, hortaz aparte kamelien damarena edo ledam o kamelie edo izenekoarena ere aitze derra iruditzen zaite Dumasen, Alejandro Dumasen ba lanin oinarritua dago antzerki lana eta bueno ba kortesena baten maitasun istorio tragikoa kontatzen du eta bueno ba emakume hori kamelien dama tuberkulesuak jota zegon eta bueno bere maiteakin ezkontzeko tratua edo ezkontzeko eskatua zion baino tuberkulosiak jota zagola jakitin ba ez dakit nola bate libratu zuen bere promesaz edo gizona, ez? Eta orduan ba hori kuadro hortan edo lan hortan kartel hortan bere ahuldade fisikoa irudikatzen zuen, hola dago balaustrada bati nola utzita bezala, begiak itxita eta zilar koloreko izarrak agertzen dire ondun eta bueno, kamelia xurilak ageri dire bere lorerik gustukonak eta bueno, ilegin eta gero orrazpikaldin ere agertzen da kamelia sorta bat eta bueno, erraten dute eriotzaren eskuak eusten dula kamelia sorta hori, ez? Eta bueno, lehen aipatu dugu ziarka baldin bada ere arnuboa egiten zula mujak eta garai hartan Parisen ba modan zegoen arte estiloa zen arnuboa. Muja estilo hortan aritu zen are gehiago erraten aldugu, ez? Hasieran arnuboari muja estiloa erraten zitzaion. Arnuboari buruz ere aritu izan gara hemen, Klimti buruz aritu ginen, eta Gaudiri buruz, ba, bueno, hoiek izaten aldire arnuboan barrenen dauden bertze artista garrantzitsuen netako batzuk, ez? Eta, bueno, ba, Sara Bernardentzate lanin aritu zen bitxartin, aitz famatu egintzenez, ba, enkargu handitze jasotzen zitun, batez ere publizidadeakin lotuk. Denetarik egintzun alere gara jartan ez bakarri publizidadea horma pinturak egin zitun, litografiak, ilustrazioak, postalak, txartelak, bitxiak, aipatu dugu Fuketekin egintzula elkarlana, zeramika. Eta bueno, niri lan hoien artin nabarmentzuko iduitzen zaizkit Job eizeneko erretzeko paperarena. Ba bueno, aitzelan polita delako. Eta bueno, horra gertzen da ondoa, fondoa aitze dekoratua. Eta berezitasun bat dauki da, bueno, beti bezala emakume bat agertzen da irudi hortan. Eta ile luze du emakume horrek eta ileak boluta formak hartzen ditu, ez? Eta bueno, horreri nola bat ere erraten zizkioten mujan bolutak edo eta bueno, batzutan mujaz barre egiteko ere erabiltzen zuten hori nahiko tonu despektibun, ez? Baina, bueno, polita da. Eta, bueno, bertzin artin ere Moe Xandonena famatua egintzen, aitz famatu egintzen. Eta hortan ere, bueno, beti bezala emakumea protagonista, dekorazio vegetala geri da. Amatler txokolate marka katalanaren publizidadea ere egintzun. Eta, bueno, ba, bertzein bat, ez? Erraten aldugu gaur egun merchandising erraten dugun hori egiten hasi zela, ez mujabera. Eta, bueno, uste dut ailetu zela bere izeneko xaboia egitera, ez? Gainera, garai hartan bere estiloa finkatu zen. Eta, bueno, estilo hortan beti emakume ederrak agertzen dire, gaztik eta osasuntxuk, eta osasuntxuna ere apropos erraten dut, ze garai hartan emakume gaixuk edo itxurat, ez itxura txarrekuk, baino bai zakit, bai gaixorik egotean sentsazio ematen duten emakumik zauden modan eta berak nahiago zitun emakume, bueno, osasuntxu itxurakuk edo, ez? Beti egiten zitun olako emakumik eta bueno, handiztan ematen du flotatzen bezala daudela, ez? Beti ematen dien mistizismo puntu hori, dekorazio vegetala agertzen da berin eta berriz, lorik, xehetasunak, pila bat, eta bueno, ba, bere eraginei buruz erraten aldugu, arte orientala, bueno, ekialdeko artia eta bizantziarrak, ba, eragin handia izan zula beregan. Hortaz aparte, kolorekin ere handitzi jolasten zuen, kolore beruk, pastelak, batzudan kolore biziak ere erabiltzen zitun, eta argia handitzera biltzen zuen emakumei alako alo mistiko hori emateko, ez? Alo mistiko hori sortzeko. Erran behar dugu, importantia da, Mujan estilua ikaragarri imitatu zutela, eta imitatzaileak sortu zirela bazter guzitan, ez? Ba, bueno, nahiko estil berexia sortu zulako. Eta, bueno, hortaz aparte, urte hoitan hainbat serie egin zitun, ez? Serie hoien artin, ba, ezagunak dira Arteen seria, Loreen seria, Zodiakoarena. Zodiakoarena gainera editore bati ikaragarri gustatu eta erabilizun bere aldizkari baterako. Eguneko momentuak, hori niri ikaragarri gustatzen zait dago, Eklat de Suag eta izeneko batzuk, Lagurtaroak, Arribitxienak, ez? Bueno, ba, bere makumen irudikapen horrekin, ba, bueno, hainbat serie egin zitun. 1900 urtin Pariseko urekusketa unibertsala egin zen eta berak Bosniako pabiloia diseinatzeko enkargua izan zuen. Eta bueno, ba pabiloi hortan dena diseinatu zuen eta kriston arrakasta izan zuen. Bera, bueno, eslaviarra bertzalea zela erraten da eta garai hartan claro, Bosnia Imperio Austro-Hungariarraren barren nintzagon. Eta bueno, bera pabiloi hortan saiatu zen bere eslab, o sea, Bosniarren eslabiartasuna azpimarratzen eta pentsatzen zuen austriarrek proiektua aurkezterakun austriarrek ezezkoa emanen ziotela eslabiartasuna inbertzen markatzeagatik. Baino, berak ustezunan kontra onartu zuten, hori izan zen Parisera eraman zutena eta hori kriston arrakasta izan zuen eta bueno, erakusketa unibertsal horretako saria lortu zuen. Garai hartan, ba, bere estilo agortzen naizela iruditu zitzaion eta zerbait berria naizula. Beraz, ba, Amerikako Estatu Batuetara bidaiatu zen. Han etzun arrakasta handirik izan, aitz famatua zen bere lan publizitarioengatik, baina berak hori gainditu naizun eta ezin izan zuen ba, arrakasta horren zama edo gainditu, ez? Eta bertzelako lanak egin. Eta azkenin, bueno, ba, Txekoslovakiara edo Txekiara bueltatu zen. Eta bere ikasle batekin ezkon, bueno, bere ikasle edo bere, bai, bere ikasle batekin ezkondu zen. Eta bere urrengo urteak epopeia eslabiarra izeneko artelan handia sortzeko planakin pasatu zitunez. Bueno, berak hori bere ordurarteko estiloa gainditzeko pentsatuzun ba artelan handi bat egin nahi zula eta bueno, erran dugu ba eslaviar nazionalista edo abertzalea zela eta bueno, ba pentsatzen zuen ba hori, artelan hori egin nahi zula epopeia eslaviarra izeneko artelan hori, baino lan hori egiteko dirua falta zitzaion. Eta Estatu Batutara joan zen ja norbait konbentzitzen zuen mezenazgoa egiteko. Eta bueno, han Estatu Batutan, bueno, ba saiatuta azkenin Charles Crane izeneko gizon bat ezagutu zuen, aberats bat ezagutu zuen eta tipo hura aitz interesatua zegoen eslaviar kulturan eta mezenazgoa egin zion. Ordun ba sostengu ekonomiko horrekin Txekira bueltatu zen eta hurrengurtik ba batez ere hortan eman zuten epopeia eslaviarra sortzen. Halere ba bigarren mundu gerran ja Txekoslovakia independizatu zen eta bueno, ba estatu berria egiteko mujari hainbat enkargu egin zizkioten, ez? Ba batez ere estatu berrirako hainbat lan egiteko, kartelak, zigiluk, biletik, bueno, denetarik diseinatu zuen. Baina, bueno, beti ere epopeia eslaviarran kontu horrekin segitu zuen. Lehen, eta bueno, hortaz aparte, Pragako udaletxin ere lan dekoratibuk egin zitun, eta bueno, bertzain bat kontu, bai. Eta, bueno, epopeia eslaviarran lehen amar pintura erraldoiak egin zitulikan, Pragako hiriari donatu zizkion, baina ez zuten sobera harrera hona izan. Bai, erakutsi zituzten, baina Kreinen eta Mujan intentzioa zen, nolabaiteko areto berezi bat sortzia artelan hori erakusteko, eta bueno, atzuten aparteko deus egin. Eta bueno, gaina denboraldi baterako erakutsi zituzten, baina gero atzendu zituztenan bazter batin. Eta urte pila bat ez egon ziren ba, biltegin batin enrollatuk eta horre atzenduk. Eta azkenen 1900 eta 1962an, ja muja hila zegoela, eta dena Moranski Krumlov izeneko erritxiki batin, Moravian dagone erritxiki batin erakutsi zituzten. Eta uste dut gaur egun ja Pragan bertan, Pragako galeri famatu nin erakusten dituztela. Naziek Txekia inbadutu zutelikan, ba, muja atxilotu zuten eta galdeketa intzioten, ba, bueno, batez ere ba, masoia zelako, espiritu nahiko libria, mistikoa, hola, eta bueno, horreketzun bat egiten nazien pentsamoldikin, eta mujak etzun jasan, bueno, ez naziena, bere herria berriz inbaditua ikustia, eta azkenin, 1900 eta 1929an hil zen, biriken gaiz baten ondorioz, baina batez ere, ba, ba, inbasioan kontu horren ondorioz. Eta, bueno, hiltzen, Eslaviar Epopeian 20. Kuadroa osatzen aizela. Ze, claro, errandugu 10 kuadro egin zitula, baino, osa, eta horiek ja entregatu zitula, baino urrengo 10ak ere egin zitun. Eta hori egiten aizela, hori uste dute azkeneko 20. Kuadro hori akitu gabe utzi zula.
Ba, ez da gutxirako ematen duen artista.
Ez, da, hau laburtuta.
Ba, kuriosoa da, baina beti kontatzen dut entzulegoari, albak hitz egiten digun artean, beti aritzen naizela bueno, ba, artistaren irudiak eta begiratzen. Eta kuriosoa zela nion, ze nik neuk nuen artista honen inguruan gauza gehiegi ezagutzen, baina egia da, behin bere lanak ikusten hasita, hauek ez direla bat ere ezagunak suertatzen, ez da?
Hori da kontua, ez? Hori da hasieran aipatu dizudana. Claro, ikusi ala erraten duzu, bai, egia da. Nik hauek ezagutzen dut eta bai. Jo Kriston lan politak ditu gainera, ez? Bai, zakit berezik batez ere.
Bai, lehen aipatu duzu asko ke, bueno, bere lana jarraitu zutela edo kopiatu ere egin zutela. Nik uste dut ez dakit sortzailea bera den, berak publizitate lan asko egin zituela esan diguzu. Baina bere lanek edo behintzat bere lanen tankerakoek hamarkada askotako publizitatea markatu izan
bai,
dute.
Bai, bai, hori da kontua. Bai, bai. Bueno, a ber, Arnubo estiloan barrenin dauden lanak direz, baina bai, bai, i publizitatean kriston eragina izan zuen.
Ba, ez dakit alba, muja artista txekiarraren inguruan, gehiago zagutzeko para izango dugu, izan dezakegun, zuk izan duzu, Aste Santuan, bere museo propioa badu.
Bai, hori da, Pragan zentroan badu museo txiki bat, txiki-txikia da, baina, bueno, nik uste dut merezi dula bizitatzea, nik ikusi nulikan ikaragarri gustatu zitzaiten, eta, bueno, horregatik ekarri dizuet gaurkoan Alfons Muja artista. Ba, museoa gustatu zitzaitelako, bere artelanak ere bai, eta nik uste dut, ba, Pragara hurbiltzen bazareten ez bait, ba, baukera polita dela.
Bueno, ba, gomito horrekin geratuko gara.
Bai.
Alba, eskerrik asko, muja aurkeztu diguzu gaur, eta ekaina partean, bueno, bestelako artista bat izango da, ezta?
Hori da.
Ba, mi esker, Alba. Ekaina arte.
Aio.
Muja, artista txekiar bikaina aurkeztu digu Albak, eta Mujaren lana, Mujaren artea, espairik gabe, ondarea da, ikusi daitekena, ukitu daitekena, gozatu daitekena, usain daitekena bere bai, nahi duenarentzat. Alegia, ondare materiala da, baina badira, ukiezinak, usainezinak, eta beste modu batean, sentitu beharreko ondareak direnak. Etor, Gabon.
Bai, Gabon.
Ondarearen mundua zabala da, ezta? Dena ez da fisikoa?
Hori da, oso zabala da. Orain arte beti aritzen gara arkeologia eta ondare elementuen babesaren inguruan, ondare tangiblea edo ikutu daitekeen ondare horren inguruan, baina gaurkoan beste ondare batekin hasiko gara, edo horren inguruan hitz egingo dugu.
Bai, dia polita da, ezta? Zu arkeologoa zara, eta nik uste dut jendeak arkeologoak beti harremantzen dituela hori tangiblea denarekin, ez da? Arkeologoaren irudia da lurrazpian zerbait bilatzen duena, baina zerbait hori beti da fisikoa, ematen du topatutako horrekin teoriak edo dena direlakoak beste batzuek sortzen dituztela arkeologoek bakarrik materialari erreparatzen diotela.
Bai, azken batean gure lana ondare materialean, ez? Ondare kultural horretan oinarritzen da eta gero horren inguruan egiten diren interpretazio historikoekin osatzen da historia, ez da? Eta hala da, ez, neurri batean, baina, bueno, ondarea zuk esan duzu bezala zabalagoa da, eta ez da bakarrik hortara mugatzen, gure lanbideak bai badu hortik asko, baina bai kontuan eduki behar ditu baita ere beste faktore batzuk eta beste elementu batzuk, ez, eta hor sartzen da inzutzen ere ondare inmateriala.
Eta, bueno, metaforikoki baldin bada ere, ba gaur ondare horretan, ez, induztuko dugu. Tradizioak eta ohiturak eta alako kontuak.
Alako kontuak, bai, ondare inmateriala. Egia esan kontzeptu nahiko abstraktua da. Ez, materiala denarekin oso familiarizatuta gaudelako, baina inmateriala zer da inmateriala. Ezinbestean UNESCOko definizioara jotzen daunelakoetan, bera izan zelako, 80. hamarkadan, kontzeptu honekin pixka bate bueltaka ibilizena. 80. hamarkadan zebiltzan ondare higiezin eta higigerriakin nola kalifikatu, nola babestu, eta honelako kontzeptu teorikoetan sartuta zeudelako. Baina baitare kontutan eduki zuten bazegoela beste modu bateko ondare bat kontuan eduki bartzena. Eta batez ere ahozko tradizioarekin zerikusia zaukana. Orduan hor hasi ziren pixka bat katalogatu eta batez ere defendatu beharreko ondare bat bazegoela. Benetako zilegitasuna, naiz eta 80. hamarkadan ideia sortu, 2003an zegintzen, ez, lortu zuten definizio batekin. Eta 2008 arte etzen argitaratu benetako zerrenda bat ondare elementu horiek argitzen zituena. Baina, bueno, igual esango dugu definizioa, ez? Definizio ofiziala zer da, ez? Kultura ondare inmateriala deitzen da. Zer da kultura ondare inmateriala ba? Bueno, komunitateek, taldeek eta pertsonek onartzen dituzten praktikak, hizkerak, ezagutzak eta jakintzak. Baita ere tresnak, objektuak eta hauei lotutako kultura espazioak. Beda, ze abstraktua den dena, da. Hizkerak, ezagutzak, jakintzak, tresnak eta objektuak, ez? Eta hauen inguruko espazioak ere bai. Beraz, hor bueno, lekua daukate gauza mordo batek, ez?
Denak,
denak, oza, herri batek sortzen duen jakinduria guztia, eta batez ere sorkuntza artistiko guztia, baita ere hor sartzen da, ez da? Orduan, talde hauetan kultura beraia ondaretzat hartzen da. Orduan, kultura ondare inmaterial hori, komunitateak eta taldeek, belaunaldiz belaunaldi hilarazten eta birsortzen dute etengabe. Hau da, transmisioak ere badu garrantzia definizio honetan. Ez da, hau ez dago manual batean, edo ez dago idatzita inunez. Azken batean ezagutza hau, ahozago eta belaunaldiz belaunaldi pasatzen da. Beraz, horrek ere bere definizioan garrantzia handia dauka. Eta beraz, ematen diote identitate eta jarraipen sentimentu bat, ez, komunitate horri, eta baita ere kontutan edukitzen dena da kultura anistasunarekiko errespetua eta esan dudan bezala sormena. Gizakiaren sormena bera da ondarea. Ez da, orduan, da oso kontzeptu irakurtzen aritu naizenean oso abstraktua egin zait, ez? Baina, bueno, azken batean kontuan eduki beharreko gauzak dira. UNESCOk ofizialdu duen kontzeptu bada, azken batean berak araututakoa da. eta zerrenda bat egiten hasi zen, esan dudan bezala, 2003an, 2005an ere bai, eta baino konbentzio bat egin zen hor, Marrokoson ustetik egin zela konbentzio hori gainera, eta 2008an, eta ez Turkian, barkatu, Turkian egin zen konbentzio hura, 2008an, eta 80 elementu ofizial daude. Orain ja gehitu dira, 2014an gaude, eta orain ja elementu gehiago daude, baina, bueno, 2008an 80 elementutik abiatu ziren, gizateriaren ondare kultural imateriala osatzen dutenak. Eta bi zerrenda daude. Badago, zerrenda bat elementu adierazgarriak direnak, oda, herrialde bakoitzaren elementu adierazgarriak direnak, eta beste bat dago, hau ez dut aipatuko, zaretik bestela zerrenda esan da esan arituko naiz, galzorian dauden elementuena baita ere. Batzuk ja bizirik dirauten tradizioak eta ohiturak eta onelakoak dira, eta beste batzuk dira berriz galzorian daudenak. Hoiek beste aparteko zerrenda bat daukate. Gaur egun 327 elementu daude, bien artean. Eta elementu adierazgarrien artean, ez? Orain oso modu abstraktuan aritu gara, baino adibidez, adi batzuk hartu ditute herrialde batzuetatik. Mexikon, ze ondare inmaterial daukate. Ba, bertako gastronomia ondare bezala dago, ondare inmaterial bezala dago kontsideratua. Hildakoen eguna ere, eurak daukaten ospatzeko modu hori, hemen domu santu edo santu guztien eguna izango litzatekena, han beste modu batera ospatzen dute, beste erabateko folklorea da, eta hori dago kontsideratuta ondare elementu bezala. Eta honela, herrialde guztietatik, zu UNESCO-ko herrialdean sartzen bali mazara, eta egiten bali mazu bilaketa bat, ba, agertzen dira, herrialde bakoitzak ze ondare elementu dauzkan, ondare elementu inmaterial dauzkan katalagoatuta. Adibidez, gauza batzuk oso ezaguna zaizkigu, ba, Argentina eta Uruguaien adibidez tangoa. Tangoa baita ere dago, zerrenda hauetan dago. Inauteriak, Belgikako inauteriak, ez dira oso ezagunak, baina hor daude. Kolombiako barrankilakoak ere bai, Brasilgo inauteriak ere, hala dira, ondare elementu dira. Prozesioak, ez? Zenek esango luke, aste esan dudako prozesioak, hala direnik. Ba bai, Kroaziako abar islakoak, hala dira. Zea dira, ondare elementu, Bruselaskoak ere bai. Dantzak, hori ere kontuan edukitzeko beste ondarea da, ez? Ondarea, ulertzeko beste modu bat baita ere. Samba, Brasilgo samba, ondare bezala dago ze eginda katalogatut da, edo Kubako tumba frantsesa ere bai. Eta gero ikusi dudan herrialde oparoena eta aberatsena ondare inmaterial honen gordailu bezala, Txina da. Txina, bueno, handia da, iztaki, baina bertako artisautza, oialak eta tinteak eta tintatzeko teknikak eta guzti horiek jasota daude eta daude kontsideratuta zea bezala, ondare bezala, egurraren lanketa ere bai. Eta pixka bat gertura gotortzen balin bagara, adibidez, ba, Portugalen fadoa baita ere ondare nazionala da eta ondare inmateriala. Espainian flamenkoa da arte eta ondare inmaterial bezala kontsideratua dago, eta Kordobako patioen festa ere bai. Batzuk hartu ditute, adibide jakin batzuk, Frantzian berriz ekitazio frantsesa ere ondare bezala omen dago kontsideratua, eta hemen ere gastronomia, janari gastronomi frantsesa, baita ere ondare. Beraz, ez dakit, lista oso luzea da, baina bueno, bizkaia kontzeptu bat eduki dezagun, ez? Inauteriak, prozesioak, dantzak, artisautza, ez? Honelako kontzeptuak, ez? Ez dakiguna nun sartu, badauka UNESCOk lista bat edo zerrenda bat inmateriala den hori hor kokatzeko. Gero egiten direna da baita ere proposamenak. Hau da, herrialde bakoitzak egia esan UNESCOko beste proposamen batzuekin ibili gara azken egun hauetan, ez? Atzera bota zuten Gatz Araneko proposamen horrekin, ez? Gauza da zuk proposatzen duzu eta batzutan onartzen dute eta batzutan ez, hemen pasatu zen bezala. Ba, ondare inmaterialaren kasuan ere antzeko zerbait gertatzen da. Orain dela, 2012an adibidez Euskal Herritik proposatu zen ondare inmaterial bezala ez egiteko, kontsideratzeko, txistulariak. Txistulariaen elkarteak alaxe proposatu zuen, ez dakit oraindik ebazpenik dagoen, baina, bueno, nik ez dut zerrandan dagoenik ez dut ikusi, ez? Baina, bueno, kurioso egiten zaizu, ez? jendeak, ez? Azken batean norbanakoak eta kolektiboak osatzen duten tradizio eremu hori, ez? Nola dagoen kontsideratua eta nola nahi duten hori gorde, nola mantendu, ezta? Azken batean irizpide nagusia ondare inmaterialaren ingurukoa da izaera jakin baten edo izaera adierazgarria den horren transmisio bat egon behar duela, belaunaldiz belaunaldi. Eta batez ere, garai hauetan homogeneizazioa eta globalizaziora jotzen den bizimodu honetan, honelako praktikak zeagitea, ez? Bestea eta batez ere mantentzea. Hori da pixka bat helburua. Eta hasieran esan dudana, sortzeko gaitasuna, ez? Hori da baita ere ondarerik baliagarriena edo mantendu barrekoa, ez da? Azken baten gizakiaren sormenerako gaitasun hori da ondare inmaterial horren muina, ez da? Eta hori zen gaur pixka bat esan bar nuena, eta nundik datorri ideia hau, da nundik etorri zaidan ideia, ez? Beti ona etortzen naizenean behar dut olako pizgarri bat edo guzti hau, ez? Ondare inmateriala gaurkoan izan dana. Adibide praktikoa izan da, lehengo batean, unai komentatu dizute hori, Gasteizko Arte eta Lanbiden Eskola, ikusi nuen, firma bilketa bat zegoela, change.org-en, gizateriaren ondare inmaterial izendatzeko. Orduan, interesa sortu zidan, hola, kuriositatea, ez? Azkenean, gaude sare sozialean, eta holako gauzetan sartuta, eta, atentzio deitzen didaten holako berriek, gero, erabiltzen ditu da hemen zuen ganak hartzeko, eta pixka bat gogo eta egiteko. Eta esan nuen, lehenengo gauza pentsatu duena izan zen, bere arkitektura bitxea edukiko du, edo izango du balio historikoa, bere eraikinak, arkeologo bezala gauza materialetan pentsatzen. Eta konturatu nintzen etzela gauza materiala, baizik, inmateriala zela. Hau da, eskola honek baduela tradizio bat, 1764an sortu zela, 240 urte daramatzala etengabe, bere eziketa ematen, eziketa ez arautua gainera, hau da, kontsideratua dago, ezkuntza ez arautuaren barruko erakunderik zarrena. Bai Araban eta bai Euskal Herrian ere. Ez dago, hau izan zen erakunde zar hoietako bat, ez da? Real Sociedad Baskongada de Amigos del País, edo Euskal Herriko Adiskiden Erretelkarteak sortu zuena, eta belaunaldiz belaunaldi, disziplina artistiko ezberdinak gehitzen joan dena gaur arte. Beraz, horregatik, batez ere belaunaldiz belaunaldi, bertatik, hainbeste artista ezidituenak eta balore artistikoak eman dituelako, horregatik nahi dute bihurtu gizateriaren ondare inmaterial, ezta? Bertatik atera dien artista eta batez ere hori artisauak ere bai, ezta? Landu dituelako alor ezberdinak. Horregatik, kultura ondare garrantzitsua da Euskal Herriarentzat eta nahi dute izendapen horren barruan sartu. Beraz, interesgarri iruditu zaite alderdi hau ere aipatzea, adibide gertuko bat daukagulako hemen Gasteizen, eta batez ere, hori, Gasteizarrentzat baita ere erakunde garrantzitsua izan zelako eta delako.
Hor orduan, ondare inmaterializateko egin behar delenengo gauza da eskatu.
Bestela,
UNESCOk bere kabuz ez du alako titulaziorik ematen.
Ez, UNESCO ez da tortzure gana, egiten ari zaren hori ondare izan daiteke. Ba. Ez uste, norberaren ekimen ez atera barden gauza.
Kontu da horre, hitz egiten ari zinen etorre eta okorretu zaite, zergatik Samba bai eta... Ez polka edo ez otxagiko jota, berdin dit, ez? Zein da irizpidea, ze, aipatu duzu azte honetan bertan ezagutu dugun, aurreko aztean ezagutu genuen UNESCOren ezetz hori, gatzaren aranari emandako, gatzagako aran horri emandako ez eskorren berri izan genuen, eta horra arrazoiak oso garbiak ziren, ez? Honegatik eta honegatik. Ondare kulturalari dagokionean, nire zalantza dauzkat, ez? Zergatik gauza batek izan behar duen ondarea, besteak ez. Eta hor gainera, gauza fisikoekin, ez dakit, Rosetta harria adibidez, argi dago zer nolako neurriak hartu behar diren horren konservaziorako. Baina transmisioari buruz ari garenean, zer suposatzen du konservatzeak? Egun dagoen moduan mantentzeak eta hortaz transmisio horrekin mozteak, ze gauza inmaterial askok hizkuntzak adibidez, transmisioaren bitartez aldatu egiten dira, hainbeste aldatzen dira, transformatu egiten diren arren eta zaharra zena desagertu egiten den arte. Orduan ez dakit hor babestu beharrekoare zer den, ez da oso gauza kuriosoa da.
Bai, nik uste eta egia da, ez da tradizioak aldatzeko daude, eta ohiturak ere bai, eta denboran zehar mantendu, baina baita ere egokitu egin behar dira, ez da? Eta nik uste, ez dakita da arrazoi guztia daukazu, ez? Ze irizpide edo, ze neurgailu erabiltzen dituzte honelakoetan, ez? Nik irakurri ditudan irizpideetan beti zegoen transmisioarena, esentziarena, hau da, ez, esentzia ez aldatzearena. Beraz, nik uste dut direla oso tradizio, pum, itxiak eta garai batean bezala man, gaur daño iritsi diren ohitura hoiek, ez? Uste daukatela leku gehiago, ez benetan egokitu direnak baino, ez da? Eta zeintzu dira, ze pertsona biltzen dira, ez? UNESCO-n esateko tangoa bai eta arinarin da fandangoa ez, ez?
Bai, bai.
Ze pertsona, a ber, ze aditu daude, edo folklorean adituak daude, edo teknikariak daude hontan, edo nik ere ez dakit, ez, UNESCO-n zein ze pertsona kualifikatu dauden guzti hau neurtzeko. Baina, bueno, gauza da behintzat, eta interesgarria egin zait, bigarren zerrenda, ez? Igual lehenengo zerrenda oso folklorikoa da, bai, tangoa, Brasilgo inauteriak, ez da, baina, bueno, bigarrengo zerrenda hortan galtzear dauden tradizioen ingurukoiek, bizkat begiratu ditut, eta, bueno, batean zeuden Mongoliako grafia, adibidez. Oso, galtzea doan beste gauza bat. Edo Kazajistango ez dakizte artisautza mota bat, edo, ez ez du baino...
Ba, ordena den, UNESCO-ren aitortzak ez du bermatzen hori desagertuko ez denik, inondik inora,
ez da? Inondik inora, ez. Ez balimatira... beharrezko zea jartzen edo neurriak edo baliabideak hori ez desagertzeko alferri gabiltz. Baina egia da, gaur egun maten du UNESCO-k esaten balima du edo UNESCO-ren oniritzea balima dago errezagoa dela. Ez ondare hori mantentzen eta batez ere, eta orain baigoatzela materialismora, mantentzeko finantziazioa balima dago. Ez azken batean baita ere UNESCO-k hortan ere asko laguntzen du.
Ba, azkenan importantea da beti. Ta dena den, kontu askotan, igual UNESCO-ren zain egon beharrean ere norberak bere burua behar bezala ezagutzea hezkuntza horretan klabea da, eta norberak bere tradizio propioen mantentzearen bermatze horretan lan egitea, ez horri da klabea.
Ezin dugu UNESCO-ren onespenaren zain egon, nik uste dute komunitate batek berak jakin behar duela zer daukan, ze ondare daukan, baloratu eta difunditu eta dibulgatzeko gaitasuna eduki behar du.
Bueno, etor, denbora gainean dugu, denbora inmateriala da ere, ez da? Naiz eta urreak beste balio duen, egun?
Bai, ala da, bai.
Eskerrik asko, etor, gain polita gaurre karri guzuna, eta betiko moduan, ba, entzuleak buruan hainbat galdera dituela utzi duena, nik uste dut, ez da?
Bueno, hori polita da, ez? Jendeak pixkat buruari bueltak eman ditzaio.
Osondo, etor, eskerrik asko,
bai, zuei.
Eta urrengo batera arte.
Urrengo arte.
Eta urrengo batera arte ere zuek entzule guztiak.